Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabeera. Harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata ebila 12/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 4/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbafkaa Dumurodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti poolisiin magaalaa Finfinnee hooggantoota garee faannooti namoottan jedhe lama ajjeesuu isaa ibsuusa. Firoottonni obbo Battee Urgeessaa hidhamaniiru jedhamuu isaa, lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii keessa turan gara biyyaatti deebi'uu jalqabuu isaanii, akkasumas gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanuu isinaaf feera. Amma gara oduutti darbina. Nu wajjin hin tura.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin an jaallanne gammadaati. Poolisiin Finfinnee hoogganoota faannooti kan ittiin jedhe namoota lama ajjeesuu isaa ibsa baaseen beeksisee jira. Ibsa kana hordofee sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan komishina poolisii Finfinneetti itti gaafatamaan hariiroo uummataa ittaanaa komaandar Maarqos Taaddase. Poolisiin odeeffannoo hawaasa biraa argateen namoota kana yeroo dheeraaf hordofaa turuu isaa beeksisan. Guyyaa har'aa immoo namoota kana to'annaa jala oolchuuf deemsa ture keessatti walitti dhukaasuu tureen hoogganaa faannoo keessaa nam tokkoo fi miseensi tokko ajjeefamu tokko immoo qabamuusaa ibsaniiru. Namoonni hoogganaa fi miseensa faannooti jedhaman kun kifla katamaa Boolee Aanaa 3 naannoo galma miliyoonamiitti qabuu fi deemsa tureen hoogganaa faannoo ture kan jedhame Naawsannaay Andaargee Taarraqanyiif miseensadha kan jedhame Habtaamuu Andaargee Tasammaa walitti dhukaasa ture keessatti ajjeefamuu ibsaniiru. Abeenazar Gaashaaw Abbaatka jedhamuu fi miseensa garee kanaati namni jedhame ituu hin madaa'in to'annaa jala ooluunsaa ibsameera. Sadeenuu konkolaataa Suzukii Desire jedhamu gargaaramuudhaan poolisii irratti dhukaasa banuu isaanii fi miliquuf yaaluu isaanii ibsi bahe hubachiiseera. Finfinnee keessatti haleellaa shororkeessummaa raawwachuuf ergama qabatanii socho'aa turan jedhan namni Indaashaaw Geetinnat jedhaman hoogganaa faannoo kanneen jedhaman kun ajjeesuu isaanii fi miseensa poolisii lamarratti miidhaa ga'u ittaanaa komaandaraa Maarqos Taaddasee dubbachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoo magaala Silkaambaa gandoowwan shan keessatti wixata darbee haleellaa taasifameen namoonni 12 ajjeefamuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru.
Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan jiraattonni magaalattii akka jedhanitti kanneen ajjeefaman keessaa harka caalaan dhalattoota gosa Amaaraati. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa turanii kadhaqqaban ta'us walitti dhukaasuun isaanii ibsamee jira. Jiraattota keessaa tokko akka jedhanitti
Oneg Shanee jedhama. Lakkoofsi isaanii guddaa kan meeshaa gurguddaa hidhate lafa ciifnee jirutti sa'aatii 12 irratti dhufee miidhaan irraan ga'e. Nuti immoo dadhabootaa fi qonnaan bultoota akkasumas humna hin qabnu miidhaa guddaa irraan ga'ani. Beeladaalee dubartootaa fi manguddoota gara bosonaatti dhiyeessan deebisuuf gamas deemne. Manguddoota baachuu dadhabnee achitti dhiifne. Qalaa otuu jiranii achi geenye. Isaan erga deemanii booda hanga aduun dhiitutti isaan awwaalaa turre.
Manneen 60 gubamuu isaanii fi beeladaaleen 100 ol fudhatan jedhu magaalaa keessatti baankii saamuufis yaaluu isaanii dubbataniiru. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa keessatti itti gaafatamaa damee Jimmaa akka ta'an obbo Badhaasaa Lammeessaa akka jedhanitti Halila Magala Silkamba Kesatigagge Famin Namoni Kudatoko Ajefamu Odefano Kamna Jeraniro Ola Ana Nonno Kante Ana Maya Kesatisakasuma Halila Walfakata Nitatotanga Gefame Jeram Namoni Nagan Ajefamu Sani Agenye Rajachun Jurato Nikundubatu Tigafatam Tony Wajiranagenya Kagodina Shawa Kibatiha Wai Dimakanao De Fano Kenum Barbane Oboda Tarbi Dubihima Orana Bilisuma Oromo Dila Dunya Dimakanarat Gafatamania Kazijan
Duran Durse one and Kukules Turbadu Waboni Gochakasikesati Akar Kankamera Wakasere Kenyat Lamilena Garati Tefa Chun Orkada Gochakasi Chimsinibala Lefan Gochakasi Roedun Margambana biya kana kessa human rights atrocities garan qabu wogota shanan kana kessa kana fi rohe dukan non gafinu qoranno walabati barbaachisa kanun jennu kana fi kana duro akumar gine jiru gocce kasi kan yero heddura wate jiru warana sirnechada yommu dirre warana rittimo amu halella kasi gagese olola Kopes, makawobo belle sufi, akasaboni kan, hormone in tein, akasan wobo sodatani, serene chakanet kofati, nu egudan da akasanjed and yamananifi, gochakasi, kanedura rawatera, amasanuma, geneshakina, garok mansajade, or no walaba barbachisa, iradevine, gochakana, akanum chimsinibaralapeno, ifsumbarbat.
Yada wajira communicationi, bulchisanan, no oromiar gachu. Yalinta Emilkovne
Lamile Ethiopia biya Saudi Arabia manotan hidati fi kumsamawan adda adda ke saturani garabiya tidebisun guya harra ebila afuri barakuma la mafku daja kala kosa Ethiopia ti jalkabejira akuma kanani jimata harra balalit iyara lamani namoni ibisaddeti fi afurtami lama finfinne galunisani be kamera namotan sagalen America bufata tiyara boleti hasofsise gara Saudi ti yemu imalani namoni hedduni ajefamu isani ti fi kanacci gahani mo manahida adda adda kesa galfamu isani ibsane jiru dubbihimane ministera dimala motuma Ethiopia obo nabiyu tedlam kanabode torbanitti balaliti yara kudala mata sisudani baqattota kuma torbatama giottan afuran ufan kesatti manahida Saudi Arabia kesa akka garabiyati devfamanu ibsane jiru Bulchinsi nanu waniti bulchinsana nanuaniti wajinini taudani mo hoji namo tankana debisani abu hino jatama jeraniru obunabi yutadla. Debalani ifsani obunabi yutadla efsusani kankane ifse Kennedy abateti finfinnera. Karabiratini seri motuma United States bakatota Ethiopia warren e yamamele biyatike sajirata nufi akka egum sitasi famugodu. Akka erefamu murtawisa ministeri dimma biya kesa Alejandro al Mallorca guya harra bexani jiru lamilen Ethiopia e yamamale United States in kesa jiratanu tu umnani hinariyatamin jiya kuda saddeti akka turanu serri bahe ture jiya kuda saddeti brati fi akka deratu da kanta sifame akuma kanani seriti watabaji kuda sadi barakuma lama didami afrika se amma mudde kuda lama barakuma lama fi digda mishaniti dera tejira wallabden Ethiopia ke sajiru wan ittifufe jiruf jecha lamiu ifama lamiu wambiyatti umnani debisun lubbu isani tifi bala qabesta wan ta edafi akka serikun dera teda kan ibsame yemugara odubrati darbin mo Ethiopia ni bufata galana okani ula bufata galana argachu daf jecha wallabde Somalid awajini ni ega wal Somalid awajini wallabde ke sasente boda si Kenyan bufata okanimo ulagalana argachu irratti yada hara yesu ise olana ni hoganani olana ni motuma Kenya toko ibsani jiru odun kun kunoti baldinan
bufata doni kanin qamne Ethiopia na majjito ko barakuma la ma digdami afur ula galana dakqabsi su shedande sisu argachuf wali galan Ethiopia nimmo jijjira saatin Somalilandif bekamti kenno akadande su yesite Kunimmo Somalia ra debi mormi kan kakase yota waligalten kun nanno gamfa Afrika darantas gabi dapsi sudan daje dame ya dogudda ume ya di waligalte Kenyan Djibouti fgare igad wali mariachu e sajur tukun akata motumonni nanno sana kanen lafa marfaman hala daldalatin bufata doni argachu akadandan kan dandesi sutau barresa olanan dimahaja ala Kenya Korir Singo Reuters fi maniru igad qabeenya galana qoddachuuf waligalte bocuu danda'a jechuudhaanis garee biyyoota naannicha walitti fidu kanaaf eeraniiru kamisa kaleessaa pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud gita isaanii kan Keeniyaa William Ruto waliin wal dhabdee kanaaf furmaata diplomaasii argachuuf tattaaffii taasifamaa jiru laalchisee Nairobii keessatti walga'ii gaggeessaniiru. Dhumarratti kutaan sun hundi tasgabbaa'ee akka hafu yaadame qaamolee hunda waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan aangawaan Keeniyaa kun. Furmaanni Nairobii kun yoo fudhatama argate Itoophiyaan qabeenya galaanaa tasgabbaa'aa fi tilmaamuun danda'amu argachuu jechuu waan ta'eef daldala ishee otoo gufachiisii raawwachuu akka dandeessuuf akkasumas abbaa biyyummaa Soomaaliyaa akka kabajju dabalanii ibsan. Soomaaliyaa fi Itoophiyaan yaada dhiyaate kana ilaalaa akka jiran yoo ta'u hoogganoonni isaanii adeemsa kana tarkaanfachiisuudhaaf walga'ii taa'anii akka laalan gaafatamaniiru.
Itoophiyaan liqii baraarsaa dhaabbata maallaqa addunyaa yookaan IMF irraa argachuudhaafi gatii sharafa maallaqaa hir'isuu irratti daftee murteessuu qabdi jedhameera. Oduu kanaafis jaallanne.
Biyya Afrikaa bahaa baay'ina uummataa qabdu Itoophiyaan duraanuu qaala'insa jireenyaa olaanaa waliin qabsaa'aa akka jirtu yoo ta'u waggoota hamma kanaa keessatti mootummoota Afrikaa hanga muddee dhufuutti liqii ofirraa hin baafne ishee sadaffaa taateetti. Itoophiyaan bara 2020 irraa eegalee maallaqa IMF tokkollee kan hin arganne yoo ta'u tartiibii liqii maallaqaa argachuuf dhaabbaticha waliin qabdu yeroo dhumaaf bara 2021 karaarraa maqee. Mootummaan federaalaa fi hidhattoonni biyyattii gama kaabaa dhuma bara 2022 waliigaltee mallatteessanii waraana biyyattii keessatti waggaa lamaaf gaggeeffamaa ture xumuran. IMF daawwannaa isaa yeroo dhiyoo Itoophiyaatti gaggeesseen jijjiiramni argameeraa jedhee ture. Deeggarsa isaaf garuu haaromsi sharafa maallaqaa barbaachisaa ta'uu hin dubbanne. Itoophiyaan IMF irraa deeggarsa doolaara biiliyoona 3.5 gaafachuu ishee maddeen bara darbe Reutersiif himaniiru. Hanqinni sharafa maallaqaa alaa yeroo dheeraadhaaf kan ture yoo ta'u sharafa kana laalchisee to'annaan jiru cimaa ta'uun gabaan seeraan alaa bilaak maarket jedhamuun waamamu akka dagaagu taasisee yeroo ammaa doolaarri Ameerikaa tokko qarshii 117 hanga 120 gidduu sharafamaa jira. Garuu karaa seera qabeessaan doolaarri tokko naannoo qarshii 56.7 sharafamaa jira.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya ittaana nutti darbina. Ajjeechaa qondaala siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa hordofuudhaan poolisiin godina Shawaa Bahaa namoota 13 to'annoo jala oolchuu isaa beeksisee jira. Saba himaaleen mootummaa kaleessa gabaasa kana ibsanii waa'ee namoottanii qabamanii kana wanti jedhan hin jiru. Gama biraatiin firrii obbo Battee Urgeessaa namoonni firoottan isaanii lama yeroodhaaf qabamanii akka turan ibsanii jiru. Galmoo Daawwiti gabaasa dabalataa qabaa dhimma kanarratti waliin haa hordofu.
Saba himaaleen mootummaa kaleessa akka ifa taasisaniin ajjechaa qondaala adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa hordofee namoonni 13 to'annaa jala oolanii jiran. Saba himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa OBN kaleessa ajajaa qajeelcha poolisii Shawaa Bahaa wabeeffachuudhaanii ajjechaa obbo Battee Urgeessaa bulaa booda namoonni 13 ta'u jedhaman to'annaa jala ooluu ibsee jira. Gabaasa kana keessatti eenyummaan namoota kanaa kan hin heeramne yoo ta'u koomishinar Taarikuu Dirbaa Bahaa ajajaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa gariin dhimma kana qoratu hojii irra akka jiru gabaasicha keessatti heeramee jira. Dhimma kana laalchisee qajeelcha poolisii Shawaa Bahaa akkasumas kan magaalaa Maqee irraa deebii argachuuf yaaliin deddeebiin nuti taasifne hin milkoofne. gama biraatiin kaleessuma sirnaa awwaalcha obbo Battee Urgeessaa booda miseensonni maatii lama to'atamullee Fireedii maatii obbo Battee ta'uu kan jiran ammoo sababa rakkoo nageenyaa kan maqaan isaanii akka heeramuu hin feene takka VOF himanii jiru.
Kaleessa sirna awwaalchaan booda obboleessi Jaalbattee fi obboleettiin Jaalbattee Urgeessaa qabamanii turani. Isaan keessaa obboleettiin Jaalbattee kan taatee Shimboo Urgeessaa gaggeeffamteetti naannoo sa'aatii tokkotti. Kanneen booda immoo obboleessi Battee Hirchaan Miiloo Urgeessaa achumatti hafee jechaa saniin boodatti sa'aatii hin beekamnetti gara buufata makkalaagaa yookaan immoo naannoo Gabreelaa jedhamu karaa haayiwee bira achitti ol geessanii qobaa isaa jechaadha. Amma achi jiraachuu jira.
Fireedii maatii obbo Battee ta'uu kan himanii fi sababa haala rakkoo nageenyaa naannoo jiru jedhaniin maqaan isaanii akka heerumuu hin feene kun dabalanii Miiloo Urgeessaa ammaaf akka to'annoo jala oole dabalatas immoo waa'ee to'annaa jala oolfamuu namoota 13 kan qaamotiin poolisii ibsan ilaalchisee wanti beeknu hin jirrullee jedhanii jiru.
Inni qaama mootummaatti irraa waan nageenya hin jiru qaama mootummaa duras qaama mootummaa nuyi sodaa naannoo jennaa maal isaan akka raawwatan naannoo beeknu mana keenya jiraanna ala ba'uu hin dandeenyu baay'ina waan ta'eef informeeshinii baay'een qabu. Erga awwaalaatii naannoo sanitti waraanni maal nama eegaa sanaan alatti rakkoon baay'ee mudatee hin jiru garuu sababa sodaatiin namni achirraa fagaatee jira. Maatiin warri dargaggeessaa fi warri akkasii yeroo irratti baay'een hirmaatu bibittinnaa'eetu maatiin jaartiif jaartii qofatti ta'a.
To'annaa jala olfamuun isaanii kan ibsame obboleessi obbo Battee Urgeessaa Miiloo Urgeessaa guyyoota darban ajjeefama obboleessi isaanii qondaala siyaasaa BAO Battee Urgeessaa ilaalchisuun VOF yaada kennaa turuun isaanii ni yaadatama. Ajjechaan obbo Battee Urgeessaa ammas qaamolee idilee addunyaa garaagaraan balaaleffatamaa jira. Finfinneetti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Roolaand Koobiyaa waamicha koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa qorannoo haqaa gaafate kan deeggaran yoo ta'an fuula saba himaa isaanii irratti ajjecha kanaaf itti gaafatamni haqnis ba'uu qaba jedhanii kunis araara'ee gariif kan karaa banu jedhanii jiru. Ambaasaaddar Daaren Weels Itoophiyaatti ambaasaaddar Yuunaayitid Kingdam akkasumas immoo gamtaa Afrikaatti bakka bu'aan UK haaluma wal fakkaatuun waamicha koomishinii mirgoota namummaa ajjecha kana ilaalchisuun dhageessise akka deeggaran ibsanii maraammartuu walitti bu'iinsaa Oromiyaa keessaa kan jechaan ibsanii fi furtuu isaatiif mareen siyaasaa akka barbaachisu haqnii fi itti gaafatamni yakkoota raawwatamaniif jedhaniif immoo taasifamuun kana keessattillee bu'aa kan qabu ta'uu himanii jiran. Ajjecha obbo Battee Urgeessaa booda kaleessa ministeerri hajja alaa kan Yuunaayitid Isteetsi illee ibsa wal fakkaatu baasuun isaa kan yaadatamudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Ayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Guyyaan simannaa bara haaraa saba sidaamaa inni fichee cambalalaa jedhamee beekamu inni bara kanaa dilbata dheengaddaa magaalaa hawaasaa keessatti kabajamee oolee jira. Sirna kanarratti gabaasni Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa VOA'dhaaf erge ittaanee dhiyaata waliin haa hordofnu. Ayyaanni yookaan guyyaan bara haaraa sabni sidaamaa waggaa waggaadhaan kabaju fichee cambalalaan dilbata dheengaddaa bakka sirni aadaa itti geggeeffamu sooressa gadumaalee soongoo jedhamu magaala hawaasaa keessatti kabajameera. Akka aadaatti ayyaamtomni cimaashomnii fi jaarsoliin biyyaa baatii yookaan ji'a ilaaluudhaan murtoo dabarsan irratti hundaa'e guyyaan ayyaanichaa kan beekamu. Akkuma kanaan bitoota 28 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaa irra oolee jira. Inni barana sirna kanaaf taateewwan miidhagina kennan keessaa agarsiisa aadaa walaloodhaa fi yedeloodhaan akkasumas shubbisaan miidhagu isa tokko qexaalaa jedhama. Sirni kun taateewwan aadaa Afrikaa keessatti dinqisiifataman keessaa isa tokko ta'ee galmaa'ee jira. Namoonni kabajji guyyaa kanaa irratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'an obbo Waldisan Badgaanfatoo ayyaanichi ayyaana dhiifamni walii godhamuudha jedhan. Fichee cambalalaan kan namatti tolu kan wal lole kan itti araaramu kan gaddarra ture gadda isaa kan itti raanfatu kan qabu san qabnee fi yeroo waa itti laatu ta'uusaati. Fakkeenyaa fi ankaleessa namni kanaan dura itti wal lolee ture wajjiniin galma aadaa keessatti araaramee jira. Guyyaan ayyaana kanaa dachee sidaamaa irratti beelladoota dabalatee uumamni martuu guyyaa walabummaa isaatti gonfatudha. Guyyaa kanatti mukti hin muramu, horiin hin qalaman, hin hidhaman. Shamarranii fi dargaggoonni shubbisa warreen waliin fuune shubbisanu isa faarroo jedhamu shubbisu. Namni hunduu waaqaa fi yookiin maganoo fi galataa galcha. Dargaggoo Ayyalee Gaarree waa'ee kana irratti waan jedhe qaba. Cambalalaan warreen akka kootii hin fuune bakka hiriyaa itti argatanuuf anis barbaadachaa jira. Dargaggoonni waa'ee aadaa isaanii abbootiirraa kan barumsa itti argatanu waan ta'eef baay'ee sirna namatti toludha. Ayyaanni Fiichee Cambalalaa dubartootaafis guyyaa addaa akka ta'e kan sagalee Ameerikaatti himan aadde Buzuneshi Kambaatoo kan gara hawaasaa dhaqan bakka Wandoo Gannati jedhamurraayi. Akkana jedhu waa'ee ayyaanichaa.
Fiichee Cambalaalaan dubartootaaf hiika guddaa qaba. Kan hin heerumne asirratti kaadhimamti. Heerumtee abbaa warraa isheetiin wal loltee mana warra ishee jiraattus guyyaa fiichee kan araaramtee manatti deebiti.
Sirna kabajjii kanaa irratti bakka bu'oonni mootummaa naannootii fi kan federaalaas argamaniiru. Kan ayyaanicha irratti argamanii ministeerri aadaa fi tuurizimii Itoophiyaa obbo Qajeelaa Mardaasaa amba abbootiin keenya nuuf dabarsanii darbanii hojiidhaan jiraachuu qabnaa jedhanii jiru.
Islaamaa hezi raasuun raasuun yemaasiraadar maftuu nasaba qaallifatii bilaan.
Mirgi ofiisaatiin of bulchuu kabajamuu fi qaba jennee kan sagalee ta'aa fi turre sabni sidaamaa har'aa as ga'uun isaa baay'ee nu gammachiisa. Ofiin of bulchuu jechuun aadaa ofii, seenaa ofii, dinagdee ofii fi qabeenya uumamaa ofii akkasumas eenyummaa ofii hunduma ofii ofiin bulfachuu jechuudha. Wallabdee biyyattii keessa jiruu fi aadaan Fiichee Cambalalaa akka fala qabu kan dubbatanii pirezidaantii bulchiinsa naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Leedaamooti. Sirni Fiichee Cambalalaa falaasama tokkummaa fi gamtaa jabeessu ta'uu isaati kan ibsanii obbo Dastaan. Balleessawwan darban hunduu waaqaa fi nama biratti dhiifamanii xumura kan itti argatanuudha. Fiichee Cambalalaa aadaa saba Sidaamaatti namni namaan wal lole haaloo qabatee waggaadhaa waggaatti darbuu waan irra hin jirree fi warreen wal lolan araaramanii haaloo naqamee kan afura haaraadhaan gara bara haaraatti ittiin ce'anuudha. Fiichee Cambalalaa. Sirnicha irratti kan affeeramanii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Fiichee Cambalalaan bu'ii sammuutii fi falaasama saba Sidaamaati jedhaniiru. Sirni kabajjii bara haaraa Sidaamaa Fiichee Cambalalaan akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015 kaasee galmee jaarmiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNESCO keessatti akka hambaa dhala namaa hundaatti galmaa'uun isaa ni beekama. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya itti fufaa gara gabaasa keenyaa itti aanutti waliin haceenu. As United States keessatti baatiin eebilaa ji'a hambaa lammiiwwan Ameerikaa warreen hidhata idda dhaloota Arabaa qabanuu ta'etu yaadatama. Jiini kun hawaasa yeroo baay'ee dogoggoraa irratti qabamu kan irratti dhaga'amu akka deeggaru kan calaqqisiisudha. Dhimma kana irratti gabaasa qophaa'e jaalannee gammadaa akka taanutti isinii dhiyeessiti. Dooraa Meekuwaariiti bakka sanatti argamtee gabaasa kana kan qindeessite. Waliin hordofu.
Godaantonni Araba ta'an yoo xiqqaate bara 1890 irraa eegalee gara Yuunaayitid Isteetsi dhufaa jiru. Hedduun isaanii jalqaba irratti carraa dinagdee argachuuf boodarra immoo jeequmsa siyaasaa biyya dhaloota isaanii keessatti uumame dhiyeessuun kan dhufanidha. Ergamni muuziyeemii biyyoolessaa kan Araboota Ameerikaa inni Dirban Michigan keessatti argamus akkamitti godaantonni kun qaama hawaasa Amerikaa akka ta'an kan agarsiisudha. Daayireektara muuziyeemii kanaa akka ta'an Dayanaa Aboo Alii akka jedhanitti.
We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans.
Seenaa Arabota Amerikaa kan sagalee Arabota Amerikaatiin walitti himna. Muuxannoo isaanii jecha isaaniitiin ibsu. Kunis namootaaf bakka bu'iinsa isaanii fi dhugaa ta'e kan Araba Ameerikaa ta'uun maal jechuu akka ta'e ni ibsaa jedhan. Seenaan godaantota Arabootaa kun lammiilee Ameerikaa hunda biratti beekamaa miti. Wanti lammiiwwan Ameerikaa hangi tokko waa'ee Arabootaa beekan yeroo baay'ee ilaalcha gaarii hin taaneen odeeffama. Jaasmiin Hawaande koree farra loogii lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Arabaa waliin jirti. Akka isheen jettutti.
The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab.
Araba aarii qabu, araba shororkeessaa, araba biyya alaarraa dhufu sodaachuun waanuma ifa ta'e beekamaa natti fakkaata. Garuu hanga tokko garmalee kan ilaalames natti fakkaata. Akkasumas ilaalcha dogoggoraa yeroo ammaa miidiyaa Ameerikaa keessatti mul'atu keessaa tokko dubartiin Arabaa cunqurfamtuudha isa jedhu sanadha jedhee yaadaa jedhan. Muuziyeemichi seeneffama kana sirreessuuf yaala. Agarsiisni tokko tokko akkaataa Araboonni namoota alaatiin itti fakkeeffamanii fi akkaataa Araboonni Ameerikaa of ilaalan wal bira qaba. Kana malees muuxannoo Araboota Ameerikaa guutummaatti of keessaa qaba. Jireenyaa fi hojii dabalatee warra biyya isaanii tajaajilan artistootaaf hojii isaanii akkasumas jireenya guyyaa guyyaatti gaggeeffamu. Wantoota aadaatiin mana nyaataa Arabootaa keessatti argaman guutummaatti qaba. Daayireektarri muuziyeemii kanaa Dayanaa Aboo Alii akka jedhanitti. Yeroo hunda yaadaa fi seeneffama dogoggoraa fi deebiin kenninu sun kutaa hojii keenya guddaa fi muuziyeemii akkanaa uumuuf kaka'umsa guddaa ta'us garuu nuti eenyu akka taane akkuma jirrutti dhiyeessina. Kana gochuu keenyaaf immoo dhiifama hin gaafannu jedhaniiru. Araboonni Ameerikaa beekamoo ta'an ni mul'atu. Deeskiin Joosef Hagaar kan bara 1926 Lebanon irraa godaanee maqaa fidoo yookaan surree dhiiraa beekamaa Hagaar jedhamuun kan uumedha. Araboonni Ameerikaa baay'een abbootii qabeenyaa turan. Muuziyeemichi tarree imaltoota Araba Ameerikaa doonii Taayitaanik kan bara 1912 balaadhaaf saaxilamtee turtes qaba. Akkasumas qormaata yaada dogoggoraa amantii ilaalchisee jirus ni calaqqisa.
Half of the Arab American community is Christian and in fact the earlier immigrants who came in the late 19th century early 20th century.
Hawaasni Araboota Ameerikaa walakkaan kiristiyaana. Dhugaa dubbachuuf godaantonni duraanii dhuma jaarraa 19ffaaf jalqaba jaarraa 20ffaarra dhufan baay'inaan kiristiyaanota turan jedhaniiru. Araboonni Ameerikaa hawaasa adda addaa irraa kan dhufan yoo ta'u biyyootii Arabaa 22 Afrikaa kaabaa irraa kaasee hanga Eeshiyaa dhiyaatti biyyoota jiran irraa kan dhufanidha. Garuu erga Yuunaayitid Isteets qubatanii booda Arabummaa isaanii akka qabatanitti lammii Ameerikaa ta'anii jiraatu jedhu daayireektarri muuziyeemii kanaa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafanoromo.com jedhaatiin nuuf erga. Karaa feesbuukii, tiwiitaraa yookaan immoo eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee. Piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taamiree. Gulaaltonni viidiyootii fi sagalee Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Shannaafi. Ogeessitoonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture an Bafqaadu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa amma qophii keenya idilee isa wixataatiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.